Efesiërs hoofstuk 2. Voordat ons gaan saambid, kan u so lank soontoe blaai. 1 Timoteus hoofstuk 2. Ons gaan daar net so 'n paar versies saam lees. Die van u wat sommer met die Bybels in die hand wil staan, is welkom om te staan as ons saam bid. As u wil sit, is u welkom, maar kom ons bid saam. Driemaal heilige God, onse Vader, Jesus die Seun en lieflike Heilige Gees van God. Baie baie dankie dat ons vanmôre u ken deur dit wat u aan ons openbaar uit die woord, maar ook deur die werking van u Heilige Gees. Here, en vanmôre het ons baie rede om u lof te besing en dit behoort aan u en kan ons vanmôre dit uitroep, Here, u is wonderbaar. Onbeskryflike God en onverklaarbare God, onverstaanbare God, heilige God, liefdevolle God. Here, soos Dawid sê, die hoogste hemele kan u nie bevat nie, u is so groot. En Here, steeds stel u aan ons as mense belang wat so klein is, so nietig is. Here, u is wonderlik. Here, ons het nie woorde om vanmôre by mekaar te kan sit om regtig die volle omvang van u godheid te besing nie. Maar Here, aan u kom toe die lof en die aanbidding. Kan ons net vanmôre sê, Here, geen wese kan bestaan sonder dat u vanmôre lewe gee en aanhou lewe gee nie. U is die skenker van lewe, u is die oorsprong van lewe, u is die volëinder van lewe. Here, u is wonderlik. Maar dankie Here Jesus dat ons vanmôre by mekaar kan wees in u naam. Baie dankie dat ons die voorreg kan hê wat soveel kinders van die Here vanmôre nie het nie om hier by mekaar te kan wees. Here, en ons wil vanmôre bid vir elkeen van u kinders op ander plekke in hierdie wêreld wat swaar kry, wat vervolg word, wat in hierdie oomblikke mishandel word net omdat hulle u kinders is. Ag Here, sal U hulle versterk, sal U hulle uitkoms gee, sal U vir hulle help, hulle het vir U nodig, Here. Asseblief, wees met daardie kinders van U op elke plek wat vervolg word, omdat hulle U liefhet en U dien. Versterk tog hulle geloof, help hulle om vas te hou aan U. Asseblief, Vader. Vanmôre bid ons ook vir elkeen wat hier is, ook ons gemeentelede wat nie hier is nie, hulle wat vanmôre deur groot kwellinge gaan, hulle wat siek is, hulle wat groot krisisse beleef, groot bekommernisse vanmôre het, hulle wat diep seer het vanmôre. Here, sal U asseblief elkeen help, vertroos, versterk, uitkoms gee waar daar krisisse is. Hulle wat hierdie week ook hulle geboortedag herdenk, ons wil, sonder om elkeen van hulle se name te noem, wil ons vir hulle bid en vra, seën hulle asseblief Vader, seën hulle op elke gebied van hulle lewe. Op geestelike gebied, op tydelike gebied, materiële gebied, op liggaamlike gebied, op emosionele gebied, omvou hulle in u liefde en u genade en seën vir hulle asseblief Vader. Maar Here, vanmôre wil ons ook vra dat u vir ons wat hier saam is sal kom seën en elkeen wat luister na hierdie uitsending sal kom seën met u woord. Dankie vir die moeite en opoffering wat hulle gedoen het om hierheen te kom of om in te skakel. My gebed vanmôre is dat u hulle seën en vergoed met die werking van die Heilige Gees en u kry alleenlik die eer daarvoor. Terwyl ons ook vanmôre bid, vraat u 'n nietige mens dat u woord gaan oordra sal salf en toerus en Here, laat tog die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor u welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie, mag ons sit. 1 Timoteus hoofstuk 2 vanaf vers 3. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het. Wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Ek gaan net daardie versies lees. Dan praat ek vanmôre met u oor God se begeerte, God se begeerte. Maar ek gaan eers vir jou 'n vraag vra. Wat is jou begeerte? Wat is jou grootste begeerte vanmôre? En jy hoef nie te antwoord dit wat jy wil dink ek wil hê jy moet antwoord nie. Dit wat ek graag wil hoor nie. Wat is jou grootste begeerte? Baie jare gelede sit ons as kinders en televisie kyk daar in my ouma se woonstel en my ou klein boetie, hy was baie klein gewees. Hy sit saam met ons en kyk na aandgodsdienst oor die televisie. En ek sal nooit vergeet nie, daardie predikant wat die aandoordenking gedoen het, hulle het die boekevat genoem, is ek reg? Wat die boekevat gedoen het, hy kyk so na die kamera en hy vra, wat wil jy die grootste in die lewe hê? Daar jou klein seentjie sit daar op die grond en hy sê, geld, geld, geld. Ek sal dit nooit vergeet nie. So eerlik en opreg, want hy klaar op sy ouderdom besef, as hy kan geld hê, dan sy pad oop vorentoe. Hy moet net geld hê. Wat is jou grootste begeerte vanmôre? Wat sal jou die grootste satisfaksie in jou lewe bied, wat jy vanmôre ervaar? Wat kom op in jou gedagtes as ek hierdie vraag vra? En veronderstel jy kan dit nou bekom. Hoe lank gaan jy aarzel voordat jy dit in besit neem? Maar God het vanmôre 'n begeerte. 'N groot begeerte. Mag ek dit so sê in menselike terme, 'n brandende begeerte. Hy het 'n groot begeerte om elke mens te red en elke mens wat gered is heilig te maak. Hy het 'n begeerte vanmôre wat brand in sy hart. Hy wil elke mens sy kind maak en elkeen van daardie kinders wil hy heilig maak en heilig laat lewe. En ek praat vanmôre met jou oor God se begeerte. Wat is die objekte of wie is die objekte van hierdie begeerte? In hierdie gedeelte sien ons die objekte van hierdie begeerte is alle mense. God se begeerte is dat alle mense tot bekering sal kom. Sy wil is dat alle mense gered sal word. Alle mense. Jy sien die mensdom in sy totaliteit is deur God geskape. Elke mens sonder uitsondering maak deel uit van hierdie skepping waar God die mensdom geskaap het na sy beeld en na sy gelykenis. Maar hierdie beeld en gelykenis van God is ernstig geskend tydens die sondeval. Baie ernstig geskend. En hierdie hele mensdom is in sonde en ellende gedompel van daardie dag af. Maar steeds het God elke mens lief. Elke mens. En elke mens maak deel uit van hierdie objekte van God se begeerte. En ek wil jy moet baie mooi let op hierdie woorde wanneer ons lees God wat wil hê dat alle mense gered sal word. Alle mense. Nie net sekere mense nie. Alle mense. Die mees arrogante godloonaar wat daar is, is ingesluit hierby. O, en is my so lekker wanneer ek luister na getuienisse van mense wat vertel hoe dat die Here Jesus hulle siele gered het. Sal ek ooit vergeet een van my voormalige voorgangers in die AJB. Hy was 'n uitgesproke ateës wat elke aand van sy van 'n sekere tyd van sy lewe elke aand buite gaan staan het en God gevloek het soos hy dit gestel het in die ergste sin van die woord. En dan daag hy God uit as daar 'n God in die hemel is. Kom slaan my dood. Dan gaan slaap hy. Later toe sien hy maar God wil dit nie doen nie en toe begin hy elke aand dit op skrif stel. Elke aand voor hy gaan slaap, skryf hy volgens hom 'n folio bladsy vol waar hy God vloek, weer eens in die ergste sin van die woord. Dan sy skryf hy onder 'n paragraafie elke aand, as daar 'n God in die hemel is, kom slaan my dood. Dan sit hy sy handtekening op dat die mense wat dit gaan wat hom daar dood gaan kry, daarom kan glo. Sit hom so lank sy bed neer. Môreoggend word hy wakker en vrommel hom op. Gooi hom op, vanaand herhaal hy dit, oor en oor. Maar God het nie nodig om homself te bewys. As hierdie sterke God wat gaan optree en hierdie uitdaging aanvaar en in hierdie geveg gaan toetree en hom doodslaan nie. God kom en hy bewys sy begeerte aan hierdie man. En een aand, skielik kom daardie man onder sy besef van sy verlore toestand en hy staan op. Hy is saam met sy ouers en sy familie daar in 'n kamertjie en hy staan op en hy sê verskoon my 'n oomblik. En hy loop badkamer toe en by die bad kniel hy en hy sê God, wees my sondaar genadig. Amen. En hy stap in die vertrekker en hy sê, ek het so pas tot bekering gekom. En hulle vermaan hom en sê, jy moet ophou laster, jy het met 'n lewende God te doen. Hy sê, ek laster nie meer nie. Ek het die Here vertrou om my te red. Hy is onlangs, voorverlede jaar is hy oorlede, is hy huis toe. Al die jare die Here gedien, saam met hom met in die werk van die Here gestaan. Soveel jare, kragdadig tot bekering. Want God wil almal red, ook die grootste godslasteraar wil hy red. Die mees skynheiligste rugsteker kan gered word en is ingesluit. God het die mees perverste losbandige gelief en wil hom red. Die mees agterbakste bedrieër, die mees uittartende lasteraar, die mees brutale geweldenaar, die mees immorele en onsedelike mens. Almal is ingesluit hierby. Selfs die skynheiligste vorm godsdienstige mens, wat sondag vir sondag sy ou plekkie vol sit in die kerk, maar wat buite 'n verhouding met die Here is en nog nie weergebore geword het nie. Almal is ingesluit. Die objekte van God se begeerte is almal. En ek wil vanmôre dit vir u kategorie stel. U moet nooit daardie leuen glo dat God net sekere mense wil red nie. Hy wil almal red. Elke mens is ingesluit in hierdie almal. Hy het vir almal aan die kruis gesterf en hy wil elke mens red. Sommige mense leef goddeloos, hulle leef voluit in sonde en ek was een van hulle. Nadat ek eers 'n baie vorm godsdienstige lewe gehad het as pastorie seun, waar ek sondag vir sondag traktaatjies gaan uitdeel het want ander mense moet gered word. Dit was toe ek op skool was en die oomblik toe ek het uit my ou huis uit is, toe ek goddeloos gaan lewe. Maar liewe vriende, party mense leef soos wat ek geleef het nadat ek uit my ou huis uit is. Ander mense leef nie so nie. Ongered ja, maar hulle leef met troetelsondes, met geheime sondes waarvan niemand weet nie, net jy weet daarvan en God weet daarvan. En ek wonder of hier vanmôre so iemand in die diens is. Ek weet nie van jou nie. Maar jy weet baie goed nou, die oomblik toe ek dit sê, wat kom in jou gedagtes op? En jy is bewus van daardie sondes wat jy troetel, wat jy in die geheim beoefen, wat jy in die geheim koester, wat niemand van weet nie. Hoor mooi, jy's ingesluit by hierdie objekte van God se liefde. Die mens wat goddeloos lewe, maar die mens aan die ander kant, wat 'n uiterlike mooi lewe het, maar wat nog nie gered is nie, is ingesluit, deel van hierdie objekte van God se begeerte. Jesaja 1 vers 18 sê, daar sê God, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde ook so skarlaken, het sal wit word soos sneeuw. Al was het rooi soos purper, het sal word soos wol. O, maak nie saak, wat het jy in jou verlede gedoen nie? O, ek het al met mense saam gebid. Ek het collega's gehad saam met my al in diens van die Here. Wat bid, dan sê hulle, sjoe, my verlede, dis iets verskrikliks. En hier sit sommige van u vanmôre, wat sê, ek het 'n verskriklike verlede. Sommige van u kan getuig, maar is weggewas deur die bloed van Jesus. O, hoe wonderlik. Maar is miskien sommige vanmôre, wat sit met so 'n verlede, jy het dalk bietjie verbeter al. Jy het 'n meer van fatsoenlike sondaar geword. Jy het dalk nou 'n nie vloekende helleling geword. Jy vloek nie meer nie. Maar nog nooit gered geword nie. Dan is jy ingesluit by hierdie objekte van God se begeerte. O, hy begeer vanmôre. Daar's 'n brandende begeerte in God se hart om elke mens in hierdie diens en wat na hierdie uitsending luister, se siel, se kosbare, se onsterflike siel te red van die verderf. Dis sy begeerte. Hoekom is sy begeerte so groot? Die rede vir sy begeerte vind ons in Handelinge 17 vers 30. God het aan die tye van onkunde oorgesien en hy verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Daar is op God se kalender, kyk, God is buitekant die dimensie van tyd, ruimte en materie. Hy woon in 'n groter dimensie as hierdie dimensie waarin ek en jy vasgevang is. Maar in menslike terme is daar op God se kalender 'n spesifieke datum afgemerk waarop hy hierdie wêreld in geregtigheid gaan oordeel. En om die rede en die omvang van die goddelike wraak oor sonde te begryp, is die regte godsbegrip noodsaaklik. Hoor mooi wat ek sê. Om die omvang en die rede van die goddelike wraak oor sonde ten volle te begryp, is die regte godsbegrip noodsaaklik. Dis essensieel. Jy moet verstaan wie God is. God is heilig in die volle sin van die woord. Hy is absoluut heilig. En sonde, selfs in die geringste vorm, is rebellie teen wie God is. God is, God se heiligheid is die totale afwesigheid van enige iets wat sonde is. Ons moet nie dink dat heiligheid God se teevoeter is vir sonde nie. Moenie dink dat God heiligheid geskep het of heiligheid beveel het om teen die mense sonde te werk en die mens, kom ek stel dit so, om die mens te spuit. Nou sê die Here nee, ek wil nie jy moet dit doen nie. Ek weet jy's nou lief daarvoor, maar ek wil nie jy moet dit doen nie. Ek weet is lekker, maar ek wil nie jy moet dit doen nie. Hier is my Bybel. Hier is die heiligheid wat ek van jou verlang. Nee, dis nie so nie. Heiligheid was nog altyd God se karakter. Dit was die morele uitsonderlikheid, die heerlike volheid van God se morele uitsonderlikheid. Wat die beginsel van sy handelinge en die standaard van sy skepping is, sê Dr. Newton Clark. Dit is wie God is. Van lank voor die skepping af, van alle ewigheid af, is hy heilig. Sonde was die teevoeter teen God se heiligheid. Sonde was die rebellie teen God se heiligheid. Sonde was die aanslag op God se heiligheid. Sonde het ingekom by deur die Satan in die mensdom om te rebelleer teen dit wat God van die mens verlang het. So God se heiligheid is nie gestel teenoor sonde nie. Dis sonde wat gestel is teen God se heiligheid. En God haat sonde met 'n onbeskryflike passie, omdat hy absoluut heilig is. Omdat hy absoluut heilig is, haat hy sonde met 'n onbeskryflike passie. Dis sy natuur. Sy natuur maak die wraak op sonde noodwendig. Daar is sekere natuurwette. En een van die natuurwette is die swaartekragwet. En as ek hierdie ding laat val, of los, as ek my greep op hom los, dan val hy aarde toe. En hy gaan dit weer doen. En ek kan dit 1000 keer herhaal en elke keer gaan dit gebeur. Want dit is die natuurwet wat daar is. God se natuur is dat sonde, hoe gering ook al, moet gestraf word. Daar is natuurwette wat ek nou vir u genoem het, die swaartekragwet, en die mens kan niks daaromtrent doen nie. Al wat hy kan doen is hy kan ander natuurwette gebruik, soos energie, om 'n vliegtuig te laat opstyg. Maar as hierdie motor gaan staan, en die ander kant gaan staan, dan gaan hierdie vliegtuig een rigting en is grond toe. Dis die natuurwet. God se natuur is dat sonde moet gestraf word. Want God haat sonde. Enige oorsien van hoe geringe sonde ook al, sal God van sy godheid ontneem. Dink mooi daaroor. As God enige sonde net sou oorsien, sal het hom van sy godheid ontneem. Want hy is absoluut heilig. Daarom kan hy nie net eers 'n ou wit leentjie oorsien wat 'n mens vertel nie. Hy kan nie net eers 'n ou gedagtetjie van onvergewensgesindheid verdra nie. Hy kan niks verdra van sonde, hoe klein ook al nie, want hy is 'n heilige God. Maar omdat God liefde is, ag, dis altyd so lekker om met die goeie nuus te kom. Omdat God liefde is, wil hy jou red. En sy begeerte is dat jy gered sal word van sy toren, wat onafwendbaar is. God se begeerte is dat die sondaar gered word, en hierdie begeerte word gedryf deur sy liefde. Maar lees gou saam met my hierdie twee verse, Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Die goedheid van die genade van die Here, die goedheid en genade van die Here, wat maak dat jy vanmôre nog hier is, dat jy kan luister in die woord, dat jy na hierdie uitsending kan luister, dis die goedertierenheid en die genade van die Here, en dit wil maak dat jy tot bekering moet kom. Hy wil jou tot bekering lei deur sy goedertierenheid en sy genade. En dan sê hy, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, want elke mens sal vergeld na sy werke. O, en die Here weet dit. Hy ken elke individu vanmôre en hy weet hoeveel toren is daar al in jou spaarblikkie by mekaar gemaak vir die oordeelsdag. Bedoelende, die toren wat jy vir jouself as 'n skat by mekaar maak, deur elke keer wat jy sonde doen, en sonde doen, en sonde doen, en sonde doen. En jy vergader vir jou, jy is besig met 'n belegging, maar 'n groot foutiewelike belegging. Jy is besig om vir jou toren by mekaar te maak, want God sal elkeen vergeld na sy werke, verseker, dis sy natuur. Maar kom ons kyk na die uitwerking van God se begeerte. Die uitwerking van sy begeerte vind ons in vers 5 en 6. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys vir almal. Omdat hy ook liefde is, het hy alternatief daar gestel en gesê, ek gaan my godheid, my heerlikheid, gaan ek 'n prys gee. Nie die godheid as sulks nie, maar sy heerlikheid daar in die hemel prys gee. Daardie satisfaksie wat hy beleef het in die hemel, waar hy sy regmatige eer ontvang het en waar hy 'n posisie bekleed het, wat hom toekom as God lofwaardig tot in ewigheid, hy het gesê, my begeerte is so groot om 'n sondaar te red, dat ek gaan daardie posisie los en aarde toe kom en kom sterf vir 'n mens. Ek gaan ly en sterf vir 'n mens, sodat hy gered kan word. Die menslike verstand, hoe geniaal jy ook al vanmôre mag wees, is nie in staat om te begryp die heerlikheid wat God beleef in die hemel en die heerlikheid wat die Here Jesus beleef het as God in die hemel nie. Maar hoor mooi, sy satisfaksie wat hy daar beleef het in die hemel is oorweldig deur sy begeerte om 'n sondaar mens te red en heilig te maak. Kan ek dit herhaal? Die satisfaksie wat hy beleef het in die hemel, is oorweldig deur sy begeerte om jou te red en heilig te maak. O, liewe vriend, die intensiteit van sy begeerte kan gesien word in die selfopofferende lyde en dood van Jesus Christus. Dit is interessant om te sien die opofferinge wat mense maak as hulle hulle begeerte wil verwesenlik. Kom ons sê byvoorbeeld, mense het 'n begeerte, ek wil graag Frankryk toe gaan, of ek wil baie graag Italië besoek. Dan sien jy hoe daardie mense oortyd werk en hoe hulle geldjie spaar, hoe hulle sekere dinge afskeep, dinge wat hulle andersins sou doen, skeep hulle af. Hulle maak opoffering om hulle begeerte te kan verwesenlik. Maar dis niks in vergelyking met wat die Seun van God gedoen het, toe hy sy satisfaksie prys gegee het, wat hy in die hemel beleef het, om aarde toe te kom en homself te gee, sy lewe te gee, om hierdie begeerte te verwesenlik, dat mense gered kan word en heilig gemaak kan word. O, hoe wonderlik! Maar kom ons kyk na die tyd van sy begeerte, of die tyd waarin hy hierdie begeerte het. Hebreërs 9 vers 27 sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En daarom is hierdie begeerte van God om die mens te red dringend, omdat hierdie tyd beperk is. Ek het hier 'n masjienkie hier op die kanseltjie, wat my eintlik, ek wil amper sê frustreer, maar ek wil nie dit sê nie. Hy pla my, want hy sê heeltyd vir my, jy moet nou vinniger praat, jy moet vinniger praat. Want jy sien, tyd stap aan. Tyd wag vir niemand nie. Tyd laat hom nie aanjaag nie. Net so min as wat hom laat ophou. Tyd vertoef nooit. Tyd steur hom aan geen mens nie. O, 'n groot vragmotor mag miskien 'n pad versper en dan hou hy honderde voertuie op die N3 op pad Durban toe. Een skip, die Evergreen, het nou hierdie afgelope tyd vir 'n paar dae die Suezkanaal geblokkeer. En 437 skepe het oor 'n gebied van 100 km tot stilstand gekom en gelê en wag. Hulle kan nêrens heen gaan nie. 9 miljard Amerikaanse dollar per dag gekos. Daai een skip hou almal op. Een vliegtuig wat op die aanloopbaan staan vir 'n spesifieke rede by 'n groot lughawe, hou vele vliegtuie in die lug dat hulle moet draai, het jy dit al gesien? Moet hulle daar draai en draai. Hulle kan nie kom land, hierdie vliegtuig moet eers uit die pad uitkom. Maar niks keer tyd nie. Tyd kan nie opgehou word deur iets nie. Hy handhaaf sy pas konstant. Konstant beweeg hy ongehinderd voort. En so pas vandat ek het begin sê tot nou toe, is jy nog 'n minuut nader aan jou sterwensoomblik, liewe vriend. En tyd wag nie vir jou nie. Tyd wag nie. Behalwe vir sekere gevalle waar die medisy tekens van nadere sterwensoomblik kan identifiseer, geld die reël dat die dood geen mens ken in sy afspraak nie. Die dood kontak jou nie en vra, mag ek nou maar na jou toe kom nie. Ek maak so, ek het die afgelope tyd vele van julle gekontak, of verskeie van julle gekontak, kan ek bietjie vir julle kom kuier? Ek wil bietjie kom besoek doen by julle. Kan ek vir jou kom kuier? Maak 'n afspraak met jou. En dan het gebeur dat sommige my kontak en sê, ek moet hierdie afspraak kanselleer, iets het voorgeval. Hoor baie mooi, die afspraak met die dood word jy nie ingeken nie. En jy kan ook nie kontak en sê, kan ons hom bietjie uitstel, dis bietjie ongeleë, want my saak met God is nog nie reg nie. Jy kan hom nie uitstel nie. Die dood kom verseker en hy kom onverwags. En intussen stap tyd aan en nog 'n paar minute het aanbeweeg vandat ons dit gesê het. En jy is nog 'n paar minute nader aan jou sterwensoomblik. En dis hoekom God se begeerte brandend is om jou nou te red, om jou vandag te red, terwyl daar nog vir jou tyd is. Prediker 9 vers 12 sê, ja, die mens ken ook sy eie tyd nie. Soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, soos die voëls wat gevang word in die vangnet, soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as dit hulle skielik oorval. Skielik. Kom net so. Kyk bietjie na hierdie fotoetjie. My dogter het vir my gesê, pappa, dis daar 'n vreeslike foto om te wys. Wat het daar gebeur? Die muis wat my gepla het. Ek het vir my okasie uitgesit. Sy kom eet. En hy nader gekom, dit het lekker geruik, dit het vir hom perfek gelyk, en die oomblik toe hy vir hom hap, toe klap daai slaghuister toe, en nooit weer sal daai spesifieke muis my pla nie. Maar hoor nou baie mooi, sonde kan baie aantreklik lyk, 'n vroom lewe sonder ware bekering en heiligheid, kan dalk baie aantreklik vir mense lyk, maar dan gaan 'n oomblik kom, waar daai slaghuister toe klop, en dit vir jou vir ewig en ewig te laat is. En God weet dit. En daarom is daar 'n begeerte in sy hart vanmôre om elke mens te red terwyl jy nog tyd het, terwyl jy nog asemhaal, want wanneer die dood intree, is dit vir ewig te laat. Jy kan nooit weer die horlosie terugdraai nie. Al sou jy wat wou gee in die lewe, tyd kan jy nie terugdraai nie. Jy sê jou kans en geleenthede nooit weer oorkry nie. Jy moet nou jou hart vir die Here Jesus oopmaak. Waarlik tot bekering kom en die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker om hom van vandag af te dien terwyl jy nog lewe. En ek weet nie hoe lank wie van ons nog gaan lewe nie. Ek kan nog voor die einde van hierdie diens in mekaar sak en sterwe. So ek enige een van u. Daar's geen waarborg ons gaan vanaand almal hier wees nie. Daar's geen waarborg nie. My liewe vriend, die Here se begeerte is brandend in sy hart vanmôre om alle mense te red terwyl hulle nog lewe op aarde. Terwyl daar nog tyd is. Maar nie net om jou betyds in die hemel te kry nie, maar ook om die pyn en die verdriet wat sonde in 'n mens se lewe veroorsaak te kan voorkom. O, ek is so hartseer as ek dink aan dit wat ek deur my sondige lewe verrig het, die skade wat ek aangerig het, die letsels wat gelos is in my en ander mense se lewens, voordat die Here my siel gered het. Ek wens ek kan die horlosie terugdraai. Sommige van u sê dieselfde. Hoe ek wens ek kan die horlosie terugdraai, maar jy kan nie. Sonde word vergewe, maar hy los merke in ander mense se lewens rondom jou. Ek wens ek kan elke persoon wat ek te nagekom het opspoor, in die oog kyk, my hand uitsteek en ek sal met trane oor my wange opreg vir hom sê, sal jy my vergewe? Maar ek weet ek kan dit nie oorkry nie. O, liewe vriende, sonde verwoes mense se lewens. En God wil jou dit spaar, want hy is lief vir jou. Hoe lank gaan jy nog op hierdie pad aangaan? Hy wil jou dit spaar. Hy wil jou geliefdes dit spaar. Dis hoekom hy sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Hy wil hê dat jy jou skepingsdoel sal vervul en jou skepingsdoel is om God te verheerlik deur 'n heilige lewenswandel. En dis hoekom hy vandag jou wil red. Dat vir die tyd wat jy nog oor het op aarde, of dit 'n week is of 2 weke of 'n maand of 'n jaar of 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar of 40 jaar, dat jy hom sal verheerlik deur 'n wandel, 'n heilige lewenswandel wat hom behaag. Dis sy brandende begeerte vanmôre vir jou. Hy begeer jou die beste. Die beste. Maar kom ons kyk na die effektiwiteit van hierdie begeerte. Die effektiwiteit van hierdie begeerte. God se grootste begeerte is om elke mens te red en te heilig. Glo jy my as ek vanmôre vir jou sê dat God geen groter begeerte as dit het nie? As ek die skrif reg lees, het hy geen groter begeerte as dit nie. Enige ander begeerte wat hy het, dit kry hy. Dit wat hy wil, doen hy. Dit wat hy wil, kry hy. Dit wat hy wil, bereik hy, want hy is soewerein. Maar wanneer dit kom by die mens, het hy vanuit sy soewereine wil besluit, hy wil die mens skape anderste as die res van die skepping, wat 'n vrye wil het, waarmee die mens hom kan dien uit liefde. Want hy is 'n God van liefde wat in liefde gedien wil word, vrywilliglik. Hy het die mens geskape met 'n vrye wil, waarmee die mens hom vrywillig kon dien en vrywillig kon gehoorsaam. Hierdie wil is baie ernstig geskend by die sondeval. Maar wanneer God die mens, die sondaar mens, soos vanmôre tot bekering roep, tot redding roep, dan aktiveer hy jou vrye wil wat Wesley genoem het, prevenient grace, voorafgaande genade. En hy gee vir jou die kans dat jy kan kies. Want hy wil hê jy moet kan kies. Hy red jou nie teen jou wil nie. Hy red jou nie terwyl jy lê en slaap, onbewus van wat rondom jou aangaan nie. Dis 'n willekeurige besluit. Ek wil positief reageer op God se roepstem. Ek wil die Here Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. Ek wil gered word. Maar hierdie wil van die mens maak dat God se wil weerstaan kan word. Ek wens ek kan dit duideliker stel as dit, vriende. Maar ek stel dit weer eens kategories vir jou. God se wil om jou te red kan weerstaan word. Moet nooit dit glo wanneer mense vir jou sê, mense kan nie God se wil weerstaan nie. Jy sal gered word as God jou wil red. Dis nie die waarheid nie. Ons moet onderskei tussen wanneer ons praat van God se wil, moet ons onderskei, maar kom ons kyk dit eers wat sê Lukas 13 vers 34. Daar sê die Here Jesus: Jerusalem, Jerusalem, jy wat profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke en julle wou nie. Die Here Jesus sê: Ek wou, hierdie begeerte was van alle eeue af brandend in my hart nog lank voor die mens gesondig het. Nog lank voor die mens geskape is, het God vanuit sy voorkennis geweet die sondeval gaan plaasvind en hy was reeds voor die grondlegging van die wêreld die lam wat geslag is of die lam wat afgesonder is om geslag te word vir die sondes van die mensdom. Openbaring sê dit vir ons duidelik. Voor die grondlegging van die wêreld af was Jesus alreeds die lam wat vir ons sondes aan die kruis sou sterf. So, van die grondlegging van die wêreld af, was hierdie begeerte in die Here Jesus se hart, in God se hart, hy wil elke mens red nog lank voor die mens alreeds geskaap is en in sonde geval het. Hy wil dit hê. Dit brand in sy hart. Maar nou is die vraag, word alle mense gered? Nee, die meeste mense word nooit gered nie. Dis hoekom die Bybel sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons in U naam geprofeteer en in U naam kragtige dade gedoen en duiwels uitgedryf? En dan sal ek vir julle sê, ek ken julle nie, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat bereid is vir die duiwel en sy engele. Die meeste mense word nooit gered nie. Die meeste. Die meeste kerkmense word nooit gered nie. Skok ek u vanmôre? Hoor mooi, die Here Jesus het gesê, baie. Dis kerkmense, van wie jy gepraat het. Sal vir my sê, Here, Here, het ons nie geprofeteer in u naam nie? Dit sluit predikante in. Hy sê, ek ken julle nie, gaan weg van my. Want hulle het nooit weergebore geword nie. God se wil is dat 'n mens tot bekering moet kom. Maar ons moet God se wil net reg verstaan en ek moet dit vinnig vir u verduidelik. Wanneer ons praat van God se wil, wanneer jy die Bybel bestudeer en jy kyk na God se wil, dan sal dit een van drie tipes wil lewees van God. Die eerste een is sy bepalende wil. Nou God se bepalende wil, daarin kan ek en jy niks verander nie. Ons kan maak wat ons wil. Ons gaan niks daarin verander nie. God het besluit. Hy wil die aarde skaap op 'n bepaalde manier. Nou ek wil nie in hierdie debat betrokke raak nie. Ek weet die sommige van miskien dalk mense wat na die uitsending luister of dalk in hierdie diens wat ook glo dat die aarde is plat en hy draai nie, die son draai om die aarde. Vir baie jare het die ou mense dit geglo en toe het hulle nou vir ons geleer nee, maar die aarde is rond, hy wentel om sy eie as en hy draai om die son. Ek gaan nie oor hierdie debat vanmôre betrokke raak nie, maar toe hulle begin het om te leer die aarde draai om sy eie as. Toe was daar baie, ek onthou selfs my ouma was baie ontsteld geweest oor hierdie dwaalleer wat die skole die kinders leer, dat die aarde draai, dis die son wat om die aarde draai. Nou ja, daar was die Hollandse kerk het 'n vergadering belê, want hulle moes hierdie nuwe curriculum van die skool moes hulle bespreek, want hulle kerk se kinders word beïnvloed deur hierdie dwaalleer. En dan kan jy gaan kyk in die Nautilus, is die volgende aangeteken van daardie bepaalde kerkraadsbesluit. En die kerkraad het besloten dat die aarde nie meer sal draai in. So die kerkraad het 'n amptelike besluit gemaak, dis genotuleer, die aarde gaan nie meer draai nie. Hulle kan besluit soveel soos hulle wil. Die eerwaarde kerkraad kan wat besluit, as God gesê het die aarde sal draai, dan sal hy draai. En hy sal draai tot God sê hy moet ophou draai. Ek en jy kan aan God se bepalende wil niks verander nie. Hy het dit bepaal en dit sal so wees. Maar dan is daar God se toelatende wil. God se toelatende wil, waar hy die mens toelaat om vryheid van keuses te maak en jy bly binne sy wil. Ek ek kon vanmôre deur die stad hierheen gery het of ek kon vanmôre soos ek gery het snelweg om hierheen gery het. En ek was steeds binnekant God se wil. Hy het nie vir my vanmôre gefluister, Rudy, ry vanmôre deur die stad of Rudy, ry maar snelweg om nie. Ek is binnekant sy wil, sy toelatende wil. Hy laat my toe om keuses te maak. Ek moet net my common sense gebruik, oorsaak en gevolge beredeneer en dan moet ek 'n besluit maak en dit. Ek is in sy toelatende wil. Hy laat my toe en ek het nou nie tyd om uit te brei oor God se toelatende wil. Daar's baie goed wat ingesluit is in God se toelatende wil. Maar waarby ek wil stil staan is God se voorkeur wil. God se voorkeur wil. Dit is waar God begeer. Maar met die tussenkoms van mense. Die menslike wil kom hierby. En die mens moet kies of hy God se wil, kan ek met respek sê, gaan gee vir hom of nie. Sy wil is dat elke mens tot bekering moet kom, sê 2 Petrus 3 vers 9 vir ons. Baie duidelik. Sy wil is dat elke mens tot bekering moet kom, ook die goeie sonnaarskooljuffrou en die sonnaarskoolonderwyser en die jeugleier en die predikant en die kerkraadslid, almal moet tot bekering kom, dis sy begeerte, maar die meeste mense kom nie tot bekering nie. Hoekom nie? Want ek gaan nou daarby stil staan. Maar wat God se voorkeur wil betref, hy's weerstaanbaar. Die menslike wil moet onderwerp word aan hierdie voorkeur wil van God. Vir hierdie wil om te verwesenlik. Ek herhaal die vraag wat ek in die begin gevra het. As jy daardie ding wat jy die graagste vanmôre wil hê, wat jy begeer, nou kan kry, hoe lank gaan jy vat voordat jy dit gryp? As dit binne jou bereik is. God kan die mens teen die mense wil red, maar hy doen dit nie. Want hy wil hê jy moet in liefde jou onderwerp aan sy wil en sy liefde aanvaar en hom vrywilliglik aanneem as verlosser en saligmaker. Die vraag is, wat doen jy daarmee? Hy het alles gedoen wat nodig is en wat moontlik wat nodig is om dit moontlik te maak. Hy het alles gedoen wat nodig was om jou te red. Jy moet kies wat maak jy daarmee. En dit bring my by die laaste gedagte. Die metode wat sy wil verwesenlik kan word. Wanneer ons lees, dis goed en aangenaam vir God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Dan bring dit ons nou by die metode. Hoe wil hy hierdie wil laat verwesenlik? In Handelinge 26 vers 19 lees ons, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, so dat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die heiliges, geheiligdes kan ontvang. Dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, van die mag van die Satan tot God. Hoor mooi, elke mens vanmôre is gebore onder die mag van die Satan. Die vraag vanmôre is nie hoe vroom lewe jy, hoe mooi lewe jy, hoe godsdienstig lewe jy nie. Die vraag is, het jy al uitgekom onder die mag van die Satan? Is jy al oorgebring in die koninkryk van die Here Jesus deur die wedergeboorte? Het dit al plaasgevind? Weet jy wat my hart seer? Dat mense so diep in duisternis kan wees, dat hulle so blind is vir hulle eie sondige toestand, dat hulle nie kan besef, ek is 'n verlore sondaar. Dat mense kan sit sondag vir sondag en luister na 'n diens soos hierdie en nooit tot die besef wil kom, maar ek is 'n verlore sondaar nie. In sulke duisternis is hulle. Hulle wil dit nie insien nie. Dis amper vir hulle onmoontlik om dit in te sien. En mag ek vanmôre herhaal wat ek nou die dag vir u gesê het. Liewe vriend, as jy nie kan erken dat jy 'n verlore sondaar is nie, is daar geen hoop vir jou nie. Jy kan nie gered word nie. Jy sal in der ewigheid nie gered word as jy nie eers op 'n plek kom wat jy erken. Ek is 'n verlore sondaar. Ek het Jesus nodig nie. Wat wil jy maak met 'n verlosser? Wat wil jy maak met 'n verlosser as jy nie 'n verlore sondaar is nie? Wat wil jy maak met 'n redder as jou siel nie in die moeilikheid is nie? Jy het hom nie nodig nie. As jy nie kan besef jy's 'n verlore sondaar nie. Vriend, het jy die Here Jesus nie nodig in jou lewe nie. Jy kan hoeveel keer sê, ja, ek glo aan hom as verlosser en saligmaker. Wanneer die Bybel vir ons sê, deur die geloof in my, ek gaan nie weer daai term geloof verduidelik soos ek het ander keer gedoen het nie, maar ek wil net vanmôre vir u sê, die woord is baie, baie duidelik rondom, wanneer hy praat van geloof in Jesus, beteken het, jy plaas jou volle vertroue in Jesus Christus om jou, wat sondaar mens is, te red uit jou sonde uit. En jou sy kind te maak. So as jy vanmôre nog vashou aan jou goeie vorm godsdienstige lewe, kan jy nie gered word nie. Maar ek het vir jou goeie nuus. As jy eerlik vanmôre dit kan insien, ek is 'n verlore sondaar, ek het Jesus nodig. Dan staan hier Jesus weer eens met arms wyd oop uitgestrek na jou toe. Hy sê ek wag vir jou. Hy wil jou red. Wat moet jy doen? Jy moet erken jy's 'n verlore sondaar. O, jy moet jou bekeer van jou verkeerde weë, omdraai van jou verkeerde weë. Jy moet wegdraai van al wat sonde is wat jy weet wat verkeerd is. Jy moet jou geloof plaas absoluut in die Here Jesus Christus se verzoeningswerk, in sy kruisdood en opstanding. O, en wanneer jy jou bekeer tot hom, jy bely jou sonde teenoor hom. Jy neem hom in geloof aan as jou verlosser en saligmaker, dan sal hy jou red. Nie omdat hy moet nie, maar omdat hy wil. Dis sy grootste begeerte. Hy wag net vir jou. Hy wag net vir jou vanmôre. Vriend, hoe lyk dit in jou lewe? Is jou siel gered? God se grootste begeerte vanmôre is om ook vir jou te red. Wat gaan jy maak daarmee? Wat gaan jy daarmee? Amen. Kom ons bid. Onbeskryflike, liefdevolle God. Hoe sal ons ooit die omvang van u liefde verstaan? En dit vir sondaar mense soos ons, wat nie u liefde verdien het nie. Baie dankie, Here Jesus, dat u uself opgeoffer het en geoffer het om mense soos ons te kan red. Baie dankie, Here Jesus, vir u woord. Dankie vir die werking van u Heilige Gees. En liewe vriende, terwyl ons in hierdie gebedsstemming is, bly in hierdie gebedsstemming, wil ek vanmôre vra, is daar iemand wat vir my wil sê, Rudy, die Here het vanmôre met my gepraat, bid vir my. Ek gaan vir jou vra om jou hand op te steek en te laat sak. As teken, ek sien daar die hand, dankie. Wie is daar nog wat vanmôre sê, bid vir my? ek het nie vrede met God nie. Is daar so iemand? Ek sien na die hand. Is daar nog iemand? Sê, bid vir my. Ek is nie seker dat my saak met God reg is nie. Here Jesus, U het gesien daardie hande wat opgaan. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat U spesialiseer om vir die mens te doen wat hy vir homself nie kan doen nie. Dankie, Here Jesus, dat ons kan bid vir elke een wat vanmôre sê, U het met my gepraat, Here. Wat vanmôre 'n aanduiding gegee het deur die hand op te steek. My gebed is, Here, en ons gebed is vanmôre, sal U bekeringsgenade skenk, waarlik geloof tot redding in daardie hart werk, en Here, sal U daardie persone oorweldig met U liefde en U genade. Beskerm tog U woord wat vanmôre uitgegaan het, en sal U asseblief dit verder voer in elke hart, terwyl ons dit bid in U naam. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied sing nie.